Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Razgovor sa Sretenom retko traje duže od 10 minuta. Popili smo kafu i rakiju i izašli iz restorana. Samo što smo prešli nekoliko metara, naleteli smo na Milu. Ljupko me je pozdravila. Odgovorio sam neodređeno. Sreten i ona razgovarali su izvesno vrijeme na srpskom, tako da ne znam da li je bila reč o meni. Vjerujem da nije, jer bih to razumeo, ma koliko bilo slabo moje znanje srpskog. Pre nego što će otići, okrenula se ka meni i upitala me gdje ću biti u 6 sati. Nisam imao pojma. Rekla mi je da svratim kod nje, ako ipak želim. Pristao sam. Kada je Mila otišla, okrenuo sam se ka Sretenu sa izrazom pobednika. Ali se Sreten samo osmehnuo i rekao da ne treba da ima mnogo iluzija kada je reč o onome što bi moglo da se dogodi tokom večeri. Zatim me je i on napustio i otišao da radi, poželevši mi sreću. Bilo je 3 sata. Proveo sam 1 sat u Bezistanu, gdje sam se pomalo dosađivao. Onda sam otišao u bioskop, gledao sam neki kineski film titlovan na srpski, od čega nisam imao mnogo vajde. Uzgred sam se divio predelima koji su bili dosta dobro snimljeni i nekim prilično zabavnim sekvencama koje su me podsjetile na 3 Ugursuza. Posredi je bila jedna epizoda iz kineskog građanskog rata, pobednička epizoda naravno. U 5:45 bio sam na polju. U 6 sati sam zazvonio kod Mile. Susret je bio sasvim kratak. Rekla mi je da Branko dolazi iz Sarajeva sljedećeg jutra, da ostaje nekoliko dana u Beogradu i da je bolje da ne pokušavam da je vidim. Kazala je da želi da budem srećan, ali da ona tu ne može ništa da učini i da pristaje da me viđa samo kao prijatelja. Savjetovala mi je da odem u Dubrovnik. Čim neki Jugosloven sretne nekog stranca koji je došao da posjeti njegovu zemlju, pita ga da li poznaje Dubrovnik i, ako se ukaže prilika, savjetuje mu da tamo ode. Zatim je rekla da mora da ide. Oprostili smo se. Silazeći niz stepenice, pomislih na onog dripca Sretena koji je sve predvideo. Međutim, znao sam da se Sreten vara. Veoma dobro je poznavao Milu, ali uopšte nije poznavao Branka. A zatim nije znao zašta sam ja sposoban. Namjera nam je dakle da utvrdimo pravi smisao tog atentata. Poći ćemo od činjenica, otkrićemo istinu, gorku istinu. Pokazat ćemo slabosti sudskog procesa, mnogobrojne nedostatke optužbe i odbrane, bezbrojne laži, prerušavanja, sitničava licemerstva, sve ono što je neki tobožnji sud brižljivo ostavljao u senci, nastojeći više da opravda gnusni rat koji je objavila Austro-Ugarska uz unapred smišljenu podršku Nemačke, nego da osvetli činjenice koje su mu bile poverene. Proces skarabuđen, pristrasan, sa unapred određenim ishodom. Nikada advokati nisu toliko ličili na tužioce. Nikada sudije nisu bile do te mere dželati. Sve je bilo namešteno. Saslušanja, iskazi, svedočenja, optužbe, odbrane. Pa ipak, taj atentat, po načinu na koji se odvijao, jedan od najneobičnijih koji su se ikada dogodili, po dometu, jedan od najvećih, najlepših, najplemenitijih koji su ikada izvršeni, taj atentat je jedan od rijetkih trenutaka kada je istorija mogla da postane epopeja. Jedan od rijetkih poduhvata u kojima su pojedinci, iako slabašni i bedni, mogli da se uzdignu do veličanstvenog, do uzvišenog. Neobičan događaj, ne gnusni zločin, nego tragičan događaj, ushićujući događaj. Sve treba preispitati, jer je sve bilo skrivano. To nije lako, jer jedini izbor koji posjedujemo, pored malog broja fragmentarnih svedočanstava, koja su posle rata objavila 4 preživelih atentatora, predstavljaju stenogrami sa sudskog procesa, koji su očigledno podložni sumnji. Pošto budu uočene glavne činjenice o pripremanju i odvijanju ubistva, Naš stav treba dakle da bude stav kritičara. A ta kritika, sasvim prirodno, pružit će nam elemente za novo tumačenje atentata. Otkrivat ćemo malo po malo istinske razloge koji su mogli navesti gimnazijalce i studente, od kojih većina nije imala ni 20 godina da organizuju, da upotrebimo reč koju su oni sami upotrebili, doček nad vojvode prestolonaslednika. Otkrićemo stvarnu ulogu koju je odigrala Srbija, jugoslovenska društva u Beogradu, kao što je narodna odbrana koju Franjo Svara, državni tužilac, smatra direktno odgovornom. Otkrićemo udeo svakog učesnika i najzad ulogu tog atentata u stvaranju Jugoslavije, pored njegove najtragičnije posljedice, onog rata i onih 9 miliona žrtava. Tako će biti opravdan taj tragičan događaj koji je poremetio jednu običnu ceremoniju, taj glupi incident koji je pokvario jedan praznični dan, jedan sunčani letnji dan, dan koji ipak nije bio kao i svaki drugi, pošto je to bio Vidovdan, godišnjica bitke na Kosovu. To je još jedna činjenica, da navedem samo jedan primjer koju su Austrijanci brižljivo ostavili u senci, a koja dokazuje njihovu karakterističnu pritvornost. Ne treba nikada zaboraviti da je u vrijeme otvaranja sudskog procesa rat već počeo. Dakle, da je Austrijancima bilo važno da opravdaju ultimatum koji su poslali Srbiji i koji je bio neposredan povod za rat i da, sledstveno tome, označe vladu u Beogradu kao glavnog krivca za atentat. To ih je navelo da što više umanje značaj bosanskog revolucionarnog nacionalizma, svodeći ga na posljedicu fanatične propagande koju je vršila Srbija sa imperialističkim ciljevima. Ali nama nije prihvatljivo takvo izvrtanje činjenica. Bićemo zadovoljni tek kada se taj atentat bude posmatrao kao svesni čin koji je odgovarao istinskim potrebama i imao u vidu pozitivne rezultate koji se ne mogu svesti na političke manevre i kada budemo uspjeli tačno da odredimo te potrebe i da shvatimo u kojoj je meri atentat mogao da olakša njihovo zadovoljenje. To je naša jedina želja. Čim sam se probudio, bio sam obeshrabren. Znao sam da će mi biti zabranjeno da je viđam sve dok Branko bude u Beogradu i da ću moći samo da iščekujem njeno pismo. Ono pismo koje će morati da mi napiše, pismo u kome će tražiti da se vratim. Oblačio sam se polako, gotovo sa žaljenjem. Nisam mogao da ostanem u tom velikom praznom ateljeu, ali nisam znao kuda da odem. Ako izađem, bio sam siguran da neću moći da se uzdržim od odlaska na topličin venac. Srećom, ili na nesreću, jedan moj prijatelj imao je graversku radionicu na nekoliko metara od Miline kuće. Za mene je to bio zgodan izgovor. Voleo bih da nisam morao time da se služim, ali sam to ipak učinio. Motrio sam na nju celo prepodne. Nisam video njena vrata, ali sam znao da ako izađe, sasvim sigurno mora da prođe ulicom koju sam nadgledao. Prošla je. Sa Brankom. Sa tugom u srcu gledao sam ih kako se udaljavaju ruku pod ruku. Za trenutak sam bio u iskušenju da ih pratim, da ih tobože slučajno sretnem, da se neprekidno namećem, nateram je da me pogleda, da mi se osmehne, zašto da ne? Sjetio sam se svojih parijskih snova, kada sam dolazio u njenu sobu i nalazio Branka koji je sedeo na krevetu kao kod kuće, ali nisam hteo da budem kukavica. Prihvatio sam poraz, prihvatao sam da budem privremeno skrajnut. Treba li da kažem da sam bio siguran u svoju konačnu pobedu? Znao sam da će mi na kraju pisati. Trebalo je. Znao sam da neće moći da podnese Branka. Bilo je dovoljno da sačekam. Bilo je 2 sata. Otišao sam na ručak, zatim sam posjetio nekoliko prijatelja, odugovlačeći razgovor da bih stvorio privid da ne gubim vrijeme. U 8 sati prošao sam topličinim vencem. Milini prozori još nisu bili osvetljeni. Otišao sam u Proleće, mali restoran iz koga sam mogao da nadgledam kuću i poručio večeru. U 9 sati ugledao sam ih kako prolaze, zagrljeni. Toliko sam želeo da se rastanu na vratima, ali su zajedno ušli u kuću. Polako sam dovršio večeru, zatim sam se ponovo uputio ka kući i ušao u unutrašnje dvorište. Iza njenih prozora gorela je svetlost i čula se 6. simfonija, Brankova omiljena ploča. Dugo sam ostao pod njenim prozorima, sve dok se svetlost nije ugasila. Branko nije izašao. Bilo je 10:30. Koračao sam ulicama izbjegavajući iz sve snage da odem u prazan atelje, izbjegavajući beskrajnu noć koja će uslijediti, izbjegavajući sve košmare, sve ljubomore. Bio je to kraj. Partija je odigrana. Mila više nikada neće biti moja. Sve što sam joj rekao, sve što ju je pogodilo, uzbudilo, potreslo, sve će to sada koristiti Branku. On će pobrati plodove mog 4-dnevnog udvaranja. Ja sam je pripremio, probudio njena osjećanja. Više nego ikad ličio sam sebi na sirana. Ta pomisao bila je pravo mučenje. Noć, samoća, sećanja. Jučer sam sa njom koračao istim tim ulazima, zaustavio se gledajući iste putare koji su ih polivali, bili su mi nepodnošljivi. Proveo sam ostatak večeri tragajući za nekim sa kim bih se napio. Najzad sam pronašao Cigu, oko ponoći, već pomalo pijanog u bifeu borbe. Ostatak noći proveo sam sa njim, sistematski pretražujući sve barove, sve beogradske noćne klubove, pijući ljutu za ljutom, konjak za konjakom, pušeći cigaretu za cigaretom. Sjećam se da sam recitovao Sirana nekoliko puta, da sam povraćao na tepihu u domu štampe, da sam razgovarao sa desetinama tipova, na francuskom, na engleskom, čak i na srpskom, iako na tom jeziku znam samo nekoliko reči. Sjećam se da su me odveli kući oko 6 sati ujutru i da sam zaspao kao klada, odeven, na podu. Naredni dan nije bio mnogo zanimljiv. Osjećao sam najveći mamurluk u životu. Proveo sam ceo dan između kreveta i toaleta. Nije mi ostalo mnogo vremena da mislim na Milu. U stvari, nisam baš ni želeo da dođe, osjećajući se prilično postiđenim ili krivim, ne vidim tačno razliku, a naročito odvratnim. Nije došla. Predveče sam najzad mogao da izađem. Otišao sam kod cara da sretnem neke prijatelje. Jedan od njih mi je rekao da je sreo Branka koji mu je pričao Mili govoreći moja žena. Smatrao sam to neukusnim. Rado bih uzeo drogu. To je naime bio jedini način koji mi je preostajao da svesno zaboravim Milu za izvesno vrijeme, pošto nisam mogao da okusim ni kap alkohola. Nažalost, u Beogradu, kao u ostalom i u celoj Jugoslaviji, iako nije tako daleko od Turske, veoma je teško naći opijom ili hašiš. Vratio sam se dakle u atelje, uzeo aspirin i odmah zaspao.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.